Hjörvar tekur til máls um atkvæðagreiðsluna um fundarstjórn forseta.
Virðulegur forseti, við hljótum að undrast það hér alþingismenn að það sé 80% fjarvist hjá ríkisstjórn Íslands á þingfundi við afgreiðslu fjáraukalaga 2015. Að hér séu aðeins 2 af 10 ráðherrum mættir til fundarins við afgreiðslu sjálfra fjáraukalaganna er auðvitað fullkomlega óboðlegt. Hér vantar nokkra þingmenn, 4 þeirra hafa tilgreindar fjarvistir hér frammi á þingfundaskrifstofu. Engin ráðherra hefur gert grein fyrir neinni fjarvist. Það er auðvitað nærtækt að ætla að forystumenn ríkisstjórnarinnar með forsætisráðherra í broddi fylkingarinnar hafi kosið að koma sér undan því að segja nei við aldrað og öryrkja eins og gert var hér í dag. Hafi ákveðið að láta fótgönguliðan að vinna það skítverk fyrir stjórnarmeirihlutann. Ég hlýt að spyrja forseta hvort að það sé einhverjar skýringar á fjarveru 8 af 10 ráðherrum úr ríkisstjórn Íslands verður til þess að sjálft fjáraukalega frumvarpið er hér afgreitt eftir aðra umræðu með minni hluta atkvæða eða 29 atkvæðum sem segja verður að engin bragur er að sannarlega. Er ríkisstjórnarfundur sem haldin er samhliða? Er einhvers konar jólafögnuður á vegum Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar sem að hinir eru teftir í? Eða hafa þeir tilkynnt um einhverjar fjarvistir sem ekki liggja frammi hér á skrifstofu og forseta er kunnugtum? Þá vil ég vita það.
Forseti vill athygli á því að hluti ráðherra eru með varamenn hér inni vegna fjarvista sinna við skyldustörf meðal annars erlendis. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, Landhelgisgæsla Íslands, stjórnarfrumvarp, 264. mál, þingskjal 200.